Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe facemos repaso, como sempre, das novas ambientais máis destacadas nos últimos días aquí en Galiza. A empresa norueguesa Irimsa, de capital chinés, segue insistindo en que o que pretende facer en Mesía é máis un traballo agrícola que mineiro. Sin embargo, xorden cada vez máis voces disconformes cos seus proxectos para a comarca de Ordes. O colectivo ecologista Adega asegura que, de ser aprobados os proxectos mineiros solicitados por Irimsa para Mesía, Frades, Oroso e Ordes, estaríase poñendo en perigo a actividade gandeira e agrícola da comarca. Quedarían, ademais, afectadas preto de 7.000 hectáreas de terreo. Malia que a multinacional insiste na inocuidade destas explotacións, Adega lembra que algunhas parcelas xa explotadas por esta empresa hai 15 anos están aínda por restaurar e a productividade agrícola aminorada notablemente. Ademais, todas as parcelas afectadas están consideradas de especial interés agrario e moitas delas están reguladas polo CRAEGA, polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Curiosamente, durante o franquismo de Adega, moitos dos proxectos mineiros que se pensaron para esta zona foron rexeitados precisamente por ser incompatibles coa explotación agrícola e gandeira. Nos últimos 10 anos, Irimsa acumulou 6 fallos judiciais contrarios aos seus intereses mineiros tamén en territorio galego, en concreto na Terrachá, outra zona de especial vocación agrogandeira. Hoxe ás 10:30 da noite terá lugar na Casa da Cultura de Xanceda unha xuntanza da Comisión de Seguimento dos Proxectos Mineiros de Irimsa no Concello de Mesía. Salvemos Cabana engade un novo argumento para instar o goberno galego a rexeitar a instalación do parque eólico de Mouriños de gas natural Fenosa na Serra de Gontón, entre Zas e Cabana de Bergantiños. O colectivo asegura que este novo parque eólico afecta a área de distribución dunha das especies galegas que está en maior perigo de extinción, a escribenta das canabeiras, unha ave que conta cun plan de recuperación aprobado pola Xunta hai uns 4 anos. Salvemos Cabana alude ademais a falta de informes que indiquen a tendencia poboacional desta ave da escribenta das canabeiras na zona e que concrete medidas de conservación e protección. A especie non se menciona na proposta de declaración de impacto ambiental do proxecto. A industria galega gastou un 15% menos en protección medioambiental desde 2014 a 2015. En concreto, foron 147 millóns de euros, o 6,2% do total estatal. No exercicio de 2014, as industrias gastaron uns 30 millóns máis. Publicaba o pasado martes o Instituto Español de Estatística. En este mesmo informe, destacaba que Cataluña era a rexión con máis gasto industrial en protección ambiental. Só ela representa o 22% do gasto estatal neste concepto. Tras Cataluña están Andalucía, co 15%, e a Comunidade Valenciana, co 8%. Así e todo, o gasto da industria española na protección ambiental segue sendo baixo. En España, só supón o 0,42% dos beneficios industriais. A Xunta investirá uns 500.000 euros na posta en valor do Parque Natural do Xurés Galego. A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, asegura que as actuacións tratarán de garantir a conservación e valorización da paisaxe tradicional galega. O investimento beneficiará a 6 concellos de Ourense a través da recuperación de elementos arquitectónicos tradicionais, do acondicionamento e sinalización de rutas e da mellora dos accesos a áreas recreativas. No último ano, o Xurés converteuse no terceiro parque natural máis visitado de Galiza, cun 34% máis de visitantes que o ano pasado. Beatriz Mato tamén asinou esta semana un convenio de 25.000 euros coa Federación Galega de Caza para promover esta actividade entre a poboación galega menor de 30 anos. Desde que en Galiza se permite cazar con armas de fogo a persoas de 16 anos, as licenzas a menores pasaron de 7 en 2014 a 100 no ano pasado. O Departamento de Medio Ambiente cre que con esta axuda a Federación Galega de Caza poderá orientar os menores de 30 anos na caza como deporte e como actividade supostamente respetuosa co coidado do patrimonio natural. Paralelamente, outros colectivos seguen insistindo a Xunta en que aumenta a idade mínima legal para poder usar armas de fogo. Só na última década morreron 14 persoas en Galiza durante a actividade cinexética. E falando de axudas a investimentos, a Xunta paga 40.000 euros ao ano polas bandeiras azuis que temos nas praias galegas, segundo revela Praza.gal. Con este pago, a Xunta merca o dereito de sentar a un representante no xurado que outorga as bandeiras azuis para todo o Estado e a Asociación Concesora, a ADEAC, comprométese a realizar unha selección conxunta coa Consellería do número de praias nas que se considera oportuno o asesoramento para acadar este galardón. A ADEAC é a filial española da Fundación de Educación Ambiental Danesa que establece as normas de concesión das bandeiras azuis. Estas normas admiten que as bandeiras azuis poden ser un elemento prexudicial para os espazos naturais máis fráxiles. De feito, nos últimos anos, varios concellos do litoral galego de distinto signo político xa se desligaron voluntariamente deste galardón. Os cabalos salvaxes deben ser identificados con microchip, segundo require o decreto da Consellería de Medio Rural. O Tribunal Supremo vén de desestimar o recurso contra este decreto da Xunta da Asociación Cabalar Montes Acibal de Amil e a Asociación Lobo. Segundo o Tribunal, o microchip non se pode sustituir por outras formas de identificación ou marcas tradicionais. A noticia colle por sorpresa os recorrentes, sen embargo, a incidencia deste fallo, din, pode ser pouca, xa que gran parte dos cabalos salvaxes que baixaron nos últimos anos o curro xa están microchipados. Reiteran que a regulación para as bestas salvaxes debe de ser diferente que para os equinos domésticos. O Centro de Investigación Forestal de Lourizán e a Fundación Juana de la Vega están a crear o supercarballo galego, un carballo mellorado xenéticamente que medra máis rápido e proporciona madeira de calidade, detendo ademais a entrada de plantas foráneas. A idea é xuntar material xenético de diferentes procedencias xeográficas dentro da mesma zona climática de Galiza. Para conseguilo, recolleronse 24.000 landras de carballeiras de Quercus Robur que xerminaron en viveiros de distintas zonas do territorio galego, desbotándose aqueles exemplares peores. Os exemplares gañadores formarán parte de 4 carballeiras selectas melloradas que funcionarán como fonte de semente de calidade para repoboacións e como reserva xenética do noso carballo. Un informe do Centro de Investigacións de Mabecondo revela que as granxas do norte de España están moi lonxe da base territorial que teñen de media os países europeos. Unha granxa en Centro Europa ten unha base territorial media de 51 hectáreas, pero no norte do Estado a media está en algo menos da metade, 21 hectáreas. O informe aboga porque os gobernos favorezan o apoio público aos arrendamentos de terras. A avespa velutina xa é a causa da perda de entre o 30 e o 40% da produción de mel das zonas afectadas por esta especie invasora. Son datos estimados pola Asociación Galega de Apicultura. Dos 2 millóns e medio de quilos de mel que Galiza producía cando chegou a praga, agora só se acadan 1,6 millóns. A provincia de Ourense parece ser a menos prexudicada polo de agora. Aga insta a seguir loitando contra a expansión da especie coa colocación de trampas artesanais, pero con máis instrumentos, xa que di este método non é suficiente. Piden máis efectivos e máis axudas para deter os niños de avespa velutina. Pola súa banda, a USC está a realizar un traballo integral sobre o impacto económico e social desta especie, así como na análise de parasitos naturais de Galiza que poderían frear a súa expansión. Ate finais de outubro non se coñecerán os resultados desta investigación. En que ámbitos de consumos galegos e as galegas contribuímos máis á pegada de carbono? Segundo un estudo da Universidade de Compostela, é a vivenda a principal contribuidora ás emisións de gases de efecto invernadoiro, cun 32% do total, seguida dos alimentos cun 29%. Se medimos a pegada de carbono dos non galegos que veñen de visita a Galiza, estes representarían o 12% do total do impacto das emisións contaminantes e dentro do turismo, case o 60% das emisións procederían do uso do transporte. Aínda así, a pegada de CO2 que xeran en Galiza as actividades de consumo é aproximadamente a metade da que xeran só as centrais térmicas radicadas no país. O vindeiro luns, véspera do Día de Galiza. Voltaremos a estar con vos e a contarvos máis cousas sobre o medio ambiente galego. Atentón.